Lo faccio della faccia della Genesi. Un capitolo nou, o situație cu tot diferită de tot ce am vorbit până acum în cele trei capitole până acum. În primul am vorbit despre patria lumii, despre zilele zidirii lui Dumnezeu, cum a zidit Dumnezeu lumea. În al doilea despre, în mod special, despre facerea omului și despre zidirea bărbatului și a femeii și multe altele pe lângă, dacă nu le amintim acum. În al treilea, despre locuirea omului în rai și căderea omului în păcat și în îndepărtare de Dumnezeu. Și cu terminând cu alungarea lui și oprirea căii spre împărăție, spre rai, printr-un înger, din herubim și din sabie de foc. Și acum este capitolul 4, viața pe pământ a omului. Coborând cu picioarele pe pământ. Și aici, din tot ce se întâmplă aici, o să fie foarte asemănător, foarte potrivit, foarte firesc, pentru că o să vedeți mediul în care trăiți și voi. Adică nu mai vorbim de lucruri foarte înalte, peste măsură de greu de înțeles, cum vorbeam atunci și cum am tot insistat pe ele, sunt de lucruri foarte normale, foarte firești, dar care au și ele mult de adânc de înțelepciune și mult folos. Așadar, capitolul 4, versetul 1, iar Adam începe foarte abrupt, foarte abrupt. Adică se termină cu capitolul 3, se termină așa: Domnul Dumnezeu i-a scos din raiul Edenului ca să lucreze pământul care fuseseră luat și l-a izbăvit pe Adam și l-a așezat în fața raiului Edenului și Herubim a pus și sabii de fară rovitoare să păzească drumul către pomul vieții. Și se continuă că nu, împărțirea s-a făcut mai târziu în capitolul și se continuă direct: iar Adam a cunoscut-o pe Eva, pe femeia sa, și a zmistit și l-a scut pe Cain și a zis: am rămânit om de la Dumnezeu. Și l-a mai născut pe fratele său Abel, Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Dur, așa. Fără introduceri, fără plângăceli, fără suspine că ce greu a fost omul și cum se uita el și cât de greu a fost să coboare din rai și să locuiască pe pământ, fără... Și aici aș vrea puțin să ne oprim. Cu siguranță i-a fost greu. Adică, dacă îl comparăm pe om cu un copil al unei familii bune care a făcut multe prostii, dar locuia în palat, să zicem, într-o casă somptoasă cu părinții săi, și vine un moment dat când el este scos afară și pus într-un loc mult mai, nu știu, într-o garsonieră la marginea Bucureștiului, să presupunem, deși pentru noi e o mare băierie și asta, dar oricum, să presupunem așa. Și el, din ceea ce avea slujbași și banchieri și oameni care l-ajutau și peste tot era cinstit servicii, era socotit ca un stăpân, dintr-o dată scos afară și acolo să mai câștige și pâinea și să se osenească pentru ea și natura este și împotrivă și schimbările sunt totale. Noi, dacă se arătăm la asta, probabil că am face un capitol întreg, stările sufletești ale lui Gigel, să zicem că el s-a numit Gigel, la schimbarea din palat în cocioabă, să te spun. Și am tot vorbit cât a plâns el și cât este necăjit ar fi și cum i-a părut rău, dar nu s-a întâmplat nimic, cum s-a uitat Galeș la împărăție și nu s-a întâmplat nimic, cum și-a lăsat capul de tot și nu s-a întâmplat nimic, cum... Toate lucrurile acestea pe care noi, și știți că viața noastră 80% e formată de aceste plângăceri, știți bine, adică cum schimbăm o chestie cu altă, chestii mici. Că cineva nu s-a uitat cum s-a uitat până acum la noi peste zi. S-a uitat mai dur. Seara, telefon, prieteni, și s-a uitat, nu știu cum, domnule. Dar de ce s-a uitat, nu știu cum. Sau șeful nu știu ce a făcut astăzi și mi-a spus: domnule, dar nu faci nimic. Și asta e diferența. Nu fac cum? Adică eu nu fac, eu care nu știu ce. Și povești multe și complicate și amintirea tuturor faptelor care le-ai făcut tu și cât ai făcut tu și cum ai făcut tu și de ce și cum și ce. Și vedem că Scriptura, și știm că e insuflată de Dumnezeu, nu insistă pe chestia asta. Dar asta ne dovedește ceva și ne descoperă ceva îngrozitor, îngrozitor pentru noi. Că Dumnezeu nu ia seama plângăcerile acestea. E groaznic. Că noi credem că, domnule, când mă plâng acolo și Dumnezeu o să zică: a, mă, râtule, bine. Adică Dumnezeu nu duce cu pruta, cu
nu că cu flută, că vedeți că această stare de a te plânge, de a te tot scoate de viteză, de a arăta că suferi tu, de obicei nu implică schimbare. Noi nu ne schimbăm, noi numai ne îndreptățim acolo. Dimpotrivă, am vrea să zic că celălalt vedeți ce necășită am fost eu, da, sărăcutul de tine. Și dacă ceilalți zic, nu puteai face altfel, nu puteai face, așa a fost să fie. Îți dai seama, ești unul din o mie care ar trebui să faci chestia asta, să dai peste la cu bicicleta și să mă mor. Dar ce să faci tu? N-ai vrut. Vezi ce băiat bun ai fost tu? Da. Vezi, eu un destin, eu căzut pe cap de spune, n-am mers prea repede, nu-i așa? Da, n-ai mers prea repede. Te liniștești cu chestiile astea și asta și așteaptă oameni. Cumva să fie încurajat și care acum poate vă și revoltați, dar chiar n-am dreptul să mă încurajez și azi, da. Dar nu aceasta, nu e plăcut, nu că nu e plăcut lui Dumnezeu, nici nu zice că e plăcut, nici că zice că nu e plăcut. E, trece cu vederea lucrurile astea, adică nu sunt luate în seamă, nu, acestea nu vor fi nici de urcare, nici de coborâre, cred că mai degrabă de coborâre, de sufletească, decât de urcare. Pe lângă căderea lui Adam din Rai, sunt tradiții întregi la iudei și iudeii au făcut în timp povestiri lungi. Cum a ieșit Adam, cum plângea Adam, cum creșteau florile din lacrimile lui, cum ce făcea, cum mânca, ce dormea, cum a stat el, cum a văzut prima toamnă. Că nu văzut prima toamnă, știu, adică nu știa că mor frunzele. Așa ceva nu există. Ca la cântecul acela, în frușcă. Urgia toamnei, urgia frunzelor, înspăimântător, mă înspăimânt în seara asta de frunze. Parcă e ceva din Adamul care s-a mirat să bată vântul rece, să mă simt înfigurat. Așa ceva nu fusese până atunci. Gândiți-vă ce schimbare. Nu ca la noi acum, că măi, noi acum se schimbă vara cu toamna sau toamna cu iarna și deja avem motive de discuții vreo săptămână și ai văzut, a fost răcoare dimineața, a fost răcoare. Și seara a venit mult mai repede. Și tot ne mirăm, deși s-a întâmplat de zeci de ori până acum și am văzut-o, și am cunoscut-o, și am recunoscut-o și bunicii ne-au spus din moș, strămoș, da, da, vine toamna, vine iarna, vine. Și tot ne minunăm și tot, dar cum a fost pentru el? Adică nu cred că i-a fost ușor, nici lui, nici ei. Dar uite că Dumnezeu n-a insistat pe lucrurile astea. Nu că le disprețuiește, dar nu sunt socotite vrednice. Nu vrednice. E vorba de, cum vă ziceam, de un fel de plângere care nu implică schimbarea sufletească. Care nu implică, decât implică un fel de râzgâială, un fel de, hai cum să zicem, cum să zice la copilul, da, copilul râzgâit, alintat, un fel de alintală pe care aștept să te mângâie cineva pe cap, să zică, lasă-l, va fi bine, lasă că tot trece și se pare că Dumnezeu nu-i stilul de părinte care se tot și noi am vrea să și vrem cumva să-l forțăm să fie așa. Dar Dumnezeu nu e așa, asta nu înseamnă că nu ne ajută și nu se implică pe noi, dar nu în felul acesta, pentru că atunci ar încuraja un fel sufletesc de a fi, un fel al inimii de a fi, un fel de al omului de a fi, care nu-i mântuitor, nu-i mântuitor. Omul cu cât primește mai mult partea aceasta, cu atât ar dorește mai mult. Și cu atât mai mult nu se schimbă și nu evoluează și nu crește și nu se dezvoltă și nu devine mai tare. Devine tot mai neputincios și mai slab. Deci, de mai multe ori. Acum, nu exclud. Dumnezeu nu zice, de exemplu, zice, plângeți, a zis Dumnezeu, plângeți cu cei ce plâng. N-a zis. La cei ce plâng, dați-l un picior și lăsați în față. Nu, deci a zis, plângeți cu cei ce plâng. Adică, totuși, nu este nepăsător de durerea omului. Și când zice Dumnezeu în vechile sale porunci, la orfan, nu întoarce spate, la cel necăjit, la călător, adică, e atent Dumnezeu cu durerea călătorului, care e singur, pustiu, că nu primește în casa ta. La acela fa așa, că eu sunt Dumnezeu orfanilor și ocrotitorul văduvelor. Și eu călătoresc cu cel care călătorește singur și deci Dumnezeu totul se definește în funcție de oamenii aceștia, îi socotește importanți, e atent la durerea lor, la suferința lor. Când zice în Isaia, în capitolul 5:2, mi se pare, că postul care îmi place mie nu este postul care, zice el, bine faceți că țineți rânduierile de post, că nu mâncați, dar dacă țineți numai aceasta și pe lângă aceasta vorbiți de rău pe aproapele vostru, nu faceți bine și lui care vă cere ajutor, nu? Degeaba îl țineți și el începe să zică, eu vreau să faci bine și lui care e necăjit, eu vreau să-l ajut pe cel întristat, eu vreau să... Acesta e postul ce-mi place mie, unit cu postul alimentar. Și deci insistă pe lucrurile acestea fine, care noi nu putem cere Dumnezeu, e nepăsător. Dar, într-un fel, vorbește de o durere reală, de o durere firească, adică călătorul e greu și străin, că e chiar străin și călător, adică nu... Ești din casa ta și zici singur pe stradă, nimeni nu mă vede, nimeni știți cum e și că tu auzi peste tot. Vă auzeai. melodia aceea. Singur pe stradă, eu singur, parcă capul meu și a trebuit Dumnezeu să intre în zic, sărăcuțul de tine, vai, ai și tu afară puțin și te-a prins puțin răcoarea și vai, sărăcuțul de tine. Adică, nu un fel de alinteală pe care noi o insistăm pe acest talent, pe această răzgâială cumva, pe care nu vrem să devenim din perspectiva asta oameni maturi, oameni bărbați, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să ajungem la măsura bărbatului de săvârșită Hristos, adică oameni serioși, nu mai vrem să fim niște copii care ne toată alintăm, știți cum facem noi când vedem copii? Sau la un cățel, măi, te dau să vă așa dintr-o dată într-o... Nu e așa cum am vrea, știi? Dumnezeu să-i întrebeze, voi, drăguțe de tine, și... Și nu știu dacă ne-ar plăcea o asemenea Dumnezeu. Nu ne-ar plăcea. Noi cumva insistăm ca Dumnezeu să facă asta cu noi, dar dacă ar fi Dumnezeu așa cu noi, cred că ar fi tare de mulțumit. Tare. Și l-am luat, chiar l-am disprețuit, mai ales când ne-am întărit noi, ne-ar veni fire așa. Dumnezeu, cum facea Nice, Nice a crezut, Nice credea că Dumnezeu e așa. Știți? Credea că Dumnezeu umblă cu... Îi plac ăștia amărâți. E că știți, cu cât ești mai tremurici așa și nu mai ești bun de nimic așa, că nu ți-a plăcut, că nu mai ești bun de nimic, că ți-a venit, că nu știu, că vrei ceva, un ajutor și cumva crezi că prin asta al terorizezi până să se vină costurile. Și el credea că da, văzând în jur atâția oameni care cumva mizau pe acest talent, pe această răzduială, el chiar credea că Dumnezeu așa trebuie să fie și se revolta împotriva acestui Dumnezeu și spunea că Dumnezeul, eu nu voi crede în acest Dumnezeu al slabilor, al pricăjiților, a amărâților care nu vor să facă nimic și al celor care nu sunt bărbați și serios. El se lupta împotriva acestui Dumnezeu tocmai pentru că îl vedea fals. Și socotea că a fi creștin e o slăbiciune, e o neputință. Pentru că tocmai vedea în jurul lui și oameni care el era fiul de pastor. Vedea în jurul lui oameni care probabil că apelau la felul ăsta de a fi cu Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu nu ne îndeamnă la așa ceva. Dumnezeu nu e așa cu noi. Gândiți-vă, hai să ne gândim la Sfântul Ilie. Omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu. Și vine Sfântul Ilie, fuge de la Carmel, se întâmplă minunea Carmelului, tot ce se întâmplă, cheamă ploaia, vine ploaia, aleargă înaintea cailor lui Ahab, a regelui Ahab, aleargă, dumnezeiește, purtat de Duhul Sfânt, mai repede ca și caiul fuge. Și fuge înainte, așa ca și o mărturie a puterii lui Dumnezeu, adică a adus și ploaia și fuge și înaintea lui. Că Ahab a zis, fugi că vine ploaia și el cu șapte cai, șapte nu știu ce, era mic față de Ilie care mergea înainte lui, zbura ca vântul. Și era o mirare. Și deci în puterea asta Ilie fiind, l-a smerit Dumnezeu pentru că a intrat în inima lui o frică de, ca toți ziceau, s-a tulburat Izabela, s-a tulburat soția lui Ahab, că îl va căuta să-l ucidă, că i-a ucis preoții în Carmel, iată, te va nenoroci, din sângele tău vor linge câinii, vai de capul tău, toți ziceau asta. Și el, care a fusese mare Ilie, care a coborâse foc din cer, s-a apucat să-i fie frică așa. Și probabil că vrea o mânghiere, dar nu zice, Doamne, mânghiere-mă și pe mine, sunt singur și pustiu. În condițiile acestea, nu se zică, Doamne, sunt singur aici, numai eu urma să slujesc ție. Și Dumnezeu a zis, mai sunt 7000 de zâna, zic, da, Iliuță, ce mai necălzit și singur, și uite, acum te caudești tot de omar, și nu bine mai făcut un mie sărăcut, Iliuță, nu. El zis, Ilie, mai sunt 7000 de zâna pe care tu nu-i știi și care nu și-au plecat genunchii înainte, adică tu nu ești tu mai vrednic ca alții, nu ești tu vrednic de mângâiere și alții nu sunt vrednici de mângâiere. Și nu numai atâtea, ei fuge înainte, se ascunde într-un loc și adoarme de oboseală. Și Îngerul lui Dumnezeu îl scoală de 3 ori. Dar așa, serios, îl scoală și zice, scoală-te și mănâncă. Și îi dă să mănânce și culcă-te. Și se culcă la loc. Și iară mănâncă și iară culcă-te. Și iară mănâncă și iară culcă-te. Și pe aia a zis, acum ridică-te și du-te până la muntele Horebului, 40 de zile și de nopți. A mers neîncetat. Din acea mâncare îngerească care i-a dat-o Dumnezeu, a mers 40 de zile și 40 de nopți. Deci, până și când urma o asemenea călătorie grea, până și în situația în care căuta Izabela să ucide, până și în situația în care era el mare, el era cumva așa o mângâiele, o râzgâială mică. Nu, însă n-a fost așa. Vedem așa o plinătate de Dumnezeu, scoală-te și mănâncă, adică, idiuță. Adică nu vedem la Dumnezeu asta, dar ne place la Dumnezeu să fie așa. Nu ne-ar place să fie altfel. De mic la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vin cei 70 de apostoli și cei 12, doi câte doi plecați să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, că îi trimite el.
Și vin obosiți într-un fel, că nu, au fost prin cetăți, prin sate, peste tot. Și zice că au venit și bucuroși se spună, dar obosiți și pe drum, dar bucuroși se spună, Doamne, și duhurile ni se pleacă. Erau fericiți că văzuseră minuni mari, că Dumnezeu lucrase prin ei minuni mari. Și noi le zice, Mântuitorul suspină și se bucură cu sufletul pentru ei, pentru că îi vede bucuroși. Și ce, nu vă bucurați că vi s-au plecat duhurile, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și se bucură pentru ei și ei și vede așa obosiți, era în mijlocul mulțimilor și zice, îi duce deoparte să se odihnească și să mănânce. Deci îi duce deoparte de mulțime, erau mulțimi mult în jur și deci are gest, face un gest foarte matern, foarte uman, foarte matern, frate. Adică el era mai obosit ca ei, că ei vedeau pe drum, fluierând, nu știu ce, mersesc prin sate, prin oraș, aveau timp, n-au suferit niciodată de mâncare, n-au suferit niciodată de dureri, că Dumnezeu i-a însuțit peste tot. El era în mijlocul mulțimilor neîncetat, mii de oameni care veneau peste tine și el totuși are grijă de ei și zice, merge să-i sta și mânca și... Adică e un gest matern, dar nu e un gest matern de tipul ăla în care omul să se apuce să se râgâiască, să se alinte. Că ce greu ne-a fost, a fost greu? Foarte greu. Să se plângă acolo, să se... Nu încurajează asemenea fel de a fi. Nu-l încurajează, nu vedem, simțim, nu-l disprețuiește, dar nu-l încurajează. Și simțim că înzecit cu asemenea oameni Dumnezeu pe care lucra mult mai greu sau chiar deloc, decât cu cei care sunt mai bărbați. Dar nu bărbați în sensul bărbătesc, că de multe ori bărbați sunt mai plângătoși ca femeie. Nu în sensul ăsta. Ci bărbătesc în sensul cel mai adânc, cel mai adevărat. Adică, dom'le, facem. Trebuie să facem, o facem. Nu ne mai plângem, nu ne mai tot. Și cumva cu încredere în Dumnezeu. Cu încredere și așași timp seriozitate și osteneală. Și stădanie, fără să exagerăm puțin. Știți că dacă e să toate evenimentele vieții noastre prin care am trecut, foarte multe și cele mai grele fază care le-ați dat, și că n-am trăit 3-9 și 3-3-9 și a simțit ajutorul Dumnezeu. La sfârșit puteți zice, Doamne, a fost greu așa până la limitele morții? Nu a fost, Domnule. A fost greu, dar a simțit ajutorul Dumnezeu. Dar simte omul nevoia să se laude. Ce greu a fost. Wow! Și ochii... Puneam scobitor la ochi, nu se mai puneau ochi. Uai, și visam cu ochii deschiși. Și exagerăm, forțăm lucrurile la maxim. Așa că să fim cumva lăudați, cum zice. Știți că până la totul vine din, sau să fim cumva căinați, să fim cumva mângâiați așa de cuvintele oamenilor. Mântuitorul nu... Sunt mai multe locuri în care lovește în acest fel de a fi, în care noi cumva exagerăm sau facem ceva numai ca să fim cumva văzuți bine de oameni sau cumva vorbiți de bine de oameni. Ce să mai zicem de cuvântul acela clar, care spune, vai vouă când vă vor vorbi de bine oameni. Că cei care sunt în prietenie cu lumea aceasta, zice cum sunt în dușmănie cu Dumnezeu. Știu că par cuvinte greve și nu avem cum acum să vă explicăm foarte scurt. Dar în înțelesul ăsta sunt spuse. Adică atunci când tu cauți prin tot ceea ce faci să placi oamenilor, să fii căina de oameni, să... tu n-ai relație cu Dumnezeu, tu ai vrei acolo să-ți găsești o dicție, acolo e bucuria. Să fie scris despre tine, să se audă despre tine, să fie socotit cel mai deosebit, cel mai greu, cel mai nemaipomenit, cel mai înalt, cel mai grav, cel mai nu știu cum. Sau oricum, să zică despre tine. Și o asemenea atenție a omului nu mai spre om și care decurge din mândrie. Nu mai spre om ca să fie lăudat. E mândrie și nu e mândrie cu Dumnezeu. Asta nu înseamnă că omul n-are voie să vorbească cu celălalt. Dar știm bine că la un moment dat începe să o rază. Să exagerăm cum Marele Pascal are capitole întregi în cugetările sale care vorbește și are dreptate. În care vorbește și spune lucruri foarte dure. Și spune că foarte mulți oameni n-ar face nimic din ceea ce fac dacă n-ar ști că după aceea n-ar fi lăudat, n-ar fi văzut bine, n-ar fi arătat cu degetul pe stradă. Și el are, și v-am mai spus asta, are locul acela care spune că doi marinari care trebuie să plece singuri într-un vapor, să învăzoare pământul și cu foarte puține nădejde că s-ar putea să se întoarcă, n-ar avea atâta curaj, atâta nebunie să pornească la acest drum, chiar dacă îi zică din motive geografice, din motive arheologice, din motive anatomice, din motive de orice, să descopere zoologia acea nouă de pe nu știu ce planetă, de pe nu știu ce continent. Chiar dacă îi găsesc motive foarte serioase știință, eu știu, în uitarea propriei sale lor vieți, mă duc, Doamne, să uit de mine însă, să văd lumea nouă, în orice altceva. Chiar dacă ăsta ar fi motivele la prima vedere, adevăratul motiv, spunea asfalt, este mândria. Că dacă acel om îi spui, da, dar când te vei întoarce, nimeni nu va ști niciodată că ți-ai făcut lucrul ăsta, veți fi absolut niște necunoscuți și nu aveți voie să spune niciodată o vorbă despre asta. Cu toată experiența minunată pe care zici, Doamne, dar ești bine, mai pomenită. Nu contează să spun că nu spun. Mă duc. Nu. Dar nu se va duce. Omul are nevoie să îi se spună. Și la bătrâne să vină nepotul. Chiar bunicule, fii tu în mata lui. Da, mă, se poate. Nu se cap, bă, moșește de pe aici. Să spun din neamă, neam, bă, unde a fost bunicul tău. Înțelegeți? Adică omul are nevoie de tipul ăsta de, până la urmă, izvorul acestei răzgâieri, izvorul acestei plângoceri, izvorul acestei alintări, este mândria. Și este un fel de solipsism, întoarcere spre noi înșine, egoism, egolatrie. Ne vedem numai pe noi, pe ale noastre, ne exagerăm la maxim trăirile, stările, puținătățile, mulțumirea, nemulțumirea, toate ne le trăim noi la maxim, totul e pentru noi și de la noi și pentru noi. Și totul e cumva exagerat, enorm, un fel de iar, un începutul unui iar. Pare dulce, zic, dar așa este, adică e începutul iadului. Ei, Dumnezeu niciodată nu va încuraja acest fel de a fi. Și o să vedeți locuri în Scriptură, multe, toate până la urmă, toate locurile mari ale Scripturii, dureroase, înspăimântătoare, în care vedeți că Dumnezeu nu insistă pe chestia aia și zice, s-a dus Mântuitorul la mormântul lui Lazar și-a lăcrimat. Atât. Și-a lăcrimat. Nu zice și-a lăcrimat. Și tot să zice, unde lăcrimesc, Doamne? Sau chestii. Și ne-am uitat la el și se mura fața și ne-am mișcat de sucum pe haurul și nu există pe lucrurile astea. Deci trece mai departe. Nu le socotește așa. Nici nu le trece cu vederea ca și cum, știți cum sunt ăștia care vor să sunt și între noi care vor să epateze. Și nic, și ai zis la nic. S-a mișcat puțin o brază așa când nu, s-a pus sau nu, n-am zis nicio durere. Chestii de batalie, nici nu se exagerează așa. Da, dumne, a fost, a întâmplat, a fost, nu știu tot, atât. Adică nu se exagerează, nu se nu capătă amplitudini, hiperboli și nu. Așa, alte locuri sunt nenumărate. De exemplu, când l-a vândut Iuda în noaptea aceea și zice vânzătorul meu este cu mine amas și ce întinde cu mine și îi dă crei, vă dai pâinea în mână, acela mă va vinde. Și îi dă pâinea lui Iuda. Și zice, și Iuda a ieșit și era noapte. Atât. Nu zice, și Iuda a ieșit. Nenorocitul. Era noapte. Ce-o fi simțit în mâna lui? Dar oare cum i-a zis Mântuitorul? Oare ce-o fi fost în mâna Mântuitorul? Oare ce? Nu, atât și era, și a ieșit și era noapte. Dar atât de mult conține era noapte ăsta, adică ei a rămas înăuntru și l-a ieșit și era noapte, parcă simți tot ce vrea să zic la Mântuitorul că era noapte și a ieșit în noapte Iuda. Și tot ce a trăit Iuda noapte a mergând spre cei cărora le vânduse, nu? Dar nu insistă pe asta, nu? Deci nu insistă pe afecte. Pe afectivismul ăsta pe care noi cumva noi trăim într-o continuă afectivă, într-o continuă nebunie a inimii. Deci noi suntem suntem ca pe o mare turburată în care numai în valuri răținem, numai în valuri, numai în maree și valuri, toată ziua. Ce-a fost, ai văzut, ce-a fost, iar. Dar noi cumva ni le facem, suntem ca pe un, într-o mare bazin în care se produc singure valuri, știți că sunt locuri în care și noi fac avem butonul și mai apăsăm. Un mic val, hai să fac mai mare. Și toată ziua mă anăstea, trăiești în stări de astea și ajungem. Dacă scriu un jurnal, tu scrii numai chestiile astea. Simțeam că mă lasă mințile. Când am văzut că pisica trece. Ce? Toate exagerate la maxim, toate duse la... N-are nimic de a face. Inima are, puterea ei, are lucrurile, are rațiunile ei. E bună, nu e inima, dar a exagera lucrurile acestea, are puterea de un plan, are a lăsa rațiunile minții, rațiunile sufletului, lucrarea lui, luciditatea minții, a lăsat cu totul la o parte și să te rezi numai de stări, de astea, de trăirile acestea, care de fapt așorează în mândrie și în părere de sine și în solipsit și egoism, egolatrie și individualism și nu știu cum să mai numesc. Toate și acolo și-au avut. Și putem da nenumărate locuri în Scriptură în care vedem că Dumnezeu nu insistă. Păi cât de solid, cum să zic, foarte, nu știu, auster descrisă răstignirea. Și l-au răstignit și erau îngăduit o parte, îngăduit o stânga și a zis, Tată, în mâinile tale dau sufletul meu. Lucruri simple, așa, nu
Păi vă dați seama cum am fi descris noi. Și cum descriem noi, în general. Dacă ne moare, bunica, zice, nu? Și suntem în viață, nu moare bunica. Și a oftat. Și a zis așa. Și s-a uitat cu niște ogale. Și a făcut așa. Și a zis mâna așa. Și a oftat nu știu cum de lung. Și oftarea ei era cum n-a fost niciodată. Poate când a stat la mine, pentru că postăviță, când era micuț. Ai face nesfârșite comparații. Și exagerări. Și vedem acolo o austeritate, dar nu o austeritate rea. O austeritate, așa, o smerenie într-un fel. Dar asta a fost. Atât a fost. Adică nu simt, știți, cum te duci prin, cum ziceam, că te duci undeva, într-o casă, unor oameni, zicem, care vine o protestant și care îți bagă de cedelea, care forțează inima și de tot felul de senzații, sentimente, cum t-am îndrutat, eu bătit-o în mână și nu știu ce, și Doamne, eu de-am urci și niște exagerări care, da, sunt adevărate, dar te apucă în vârtoșară, dar lasă-mă, mă, în față. Adică, ei, Scriptura nu face chestia asta. Nici nu trebuie în asemenea Dumnezeu care toată ziua să vină să zică m-ai ucis, m-ai pus pe cruce, știi cât am suferit eu pentru tine, să-ți o să zică, ca la pildă aia, ca la povestea aia cu un tâmplar care mergea pe drum și pe cazărâm treceau căruțe mari, grele și nu știu, se împiedică și cade pe acolo în fața unei căruțe și între cai și căruță, care chiar acolo și cu mâinile chiar să treacă roțile acelea mari de căruțe creștere și un om sare repede și îl trage de acolo. Și să zice, Doamne, mi-ai salvat mâinile. Păi, mă, da, știi că eu fără mâinile astea, murea familia de familie, sunt întâmplat. Doamne, hai acasă, Doamne, să te hrănești, să te cinstezi, că e o chestie, mai salvat. Reduce, le cinstezi, să-l plăvești, să nu știu ce. Acum, gata, mergi tu acasă. Îi zice omul acasă, dar fiecare zi că-i acasă. Și ăsta ce-o pleacă în curte. Fără mine, fără să fie arătat eu mai ce-o pleai de acum, dar hai să mai cinstesc o dată, mai nu știu ce, mai vorbim, mai discutăm. O dată, de două, de șapte, de zile și o dată, să turnată. Și-a venit toată tăiarea, și-a zis, ia-mi coace, și-a tăia mâna cu păsăcă și iau. Domnul întreabă, adică, se sătura, domnul, gata, domnul, mi-ai făcut, mai ai ajustat, mai ai făcut omul, mai, dar lasă-mă în pace. Adică, e, așa ar fi și dacă Dumnezeu ar fi așa. Și el avea toate motivele să ne bată o brațul din zile. De aceea, într-un fel, predicile acestea moralizatoare și care insistă pe cât i-am făcut rău lui Dumnezeu, cât l-am netăjit, ele cumva străbun pe omul la inimă de la un moment dat și cumva îl prind în momentul în care îl prind și cumva omul se simte și nu ridică capul și smerit în momentul când are păcate multe, are necazuri multe, nu zice nimic. Dar când iese din ele, zice, lasă-mă, Doamne. Lasă-mi, nu mai vreau să vezi. Iară, vine așa, zice, da, l-ai ucis pe Dumnezeu. Și nu-i în Duhul lui Dumnezeu să tot insistă. Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu nu te tot bată la cap chestia asta. Dumnezeu nu vine să se laude că ți-o jertfi pentru tine. Nu se laude. Nu-i vedeți pe apostol zicând în Evanghelie, și-a murit pentru tine, păcătosule, și-a dat ultimul suflet pentru tine. Nu vedeți în Evanghelie, spune așa ceva. Bine, noi repetăm și amintim chestia asta, că așa este. Dar vedem că Dumnezeu, că dacă Scripturile sunt luate de Dumnezeu, înseamnă că de la Duh, din Duhul Dumnezeu sunt scrise. Și nu se laudă Dumnezeu cu asta. Nu tot îți bagă în față că, uite, vezi ce am făcut pe mine, vezi? Și de ce bagă într-o mine? Și chestia de genul ăsta care cumva, la, te străbun puțin la inimă, faci, la un moment dat te chisești. Ți se pare că ești obosit, ești obosit de atâta pretenție, de atâta așteptare, de atâta pune înainte, arătăți tale, nu mai poți. Înțelegeți? Și de aceea așa suntem și noi. Eu am amintit chestia asta cu Dumnezeu, ca să înțelegeți că și noi, să zicem că vine un necaz peste noi. Da, nu a fost necaz, dar să tot amintești Dumnezeu, să tot pui înainte, Doamne, cât am trebuit atunci. Și din bala mea, cât am trecut, Doamne, dar să mă ajută, mă, nu știu ce. Cel puțin la fel de urât ar suna cum ar face Dumnezeu tot timpul să-ți bage în față. Acolo nu e urât, acolo ar fi normal, ar fi real, deși Dumnezeu nu face așa. Și tu să tot insiști la frații de la copiatul tăi, să tot ceri mângâieri și obrojiri și pentru un lucru în care tu ai simțit cu adevărat și sigur ai simțit mâna lui Dumnezeu și ajutorul, nu ne caz, ai simțit, oricum el a intervenit și te-a ajutat. Și tu știi în momentul ăla, uiți că arătești cu vederea, dar insiști în nesfârșit, pe suferința ta, pe durerea ta, pe afectivismul tău rănit, pe inima ta îmbrâncită în dreapta și în stânga, pe nu știu ce, pe nu știu ce, și să tot insiști pe asta și să aștepți de la oameni. Asta nu e plăcut lui Dumnezeu. Și ți se ia sau ți se ridică sau nu vei primi ajutorul lui Dumnezeu. Asta e însfântătoarea durere. Că cei care caută de la oameni
cum să zic, obrăjală, bucurie, liniștire, pace, nu vor mai vine de la Dumnezeu. Sau vor fi într-o măsură mult mai mică, tot mai mică, cât vei cere de la oameni, poate mai mică ți se va da de la Dumnezeu. Și cu cât, zic, oamenii și te obrăjești așa, ei nu se vor astupa și nu se vor oprăti inima și sufletul tău și tot mai secătrii vei fi oricât ar zice, oricât mie ar fi în jurul tău. Ca o vedetă americană, tot să se schimbă jurul tău, să zică, ești numai familia tu tot la marginea sinucidării și nu te mai hrănește nimic, poți să spună toți că ești, ca tine n-a sperit nimeni, că ești un idol, că mă sinuci pentru tine, că murim, uite, în grup, 10, 20, murim pentru tine. Nu te hrănește asta și nu te face să trăiești în continuare și nu te ajută să depășești momentul. Dacă Dumnezeu nu ajută, omul e în zadar. Adică ajutorul omului e în zadar. Și asta o putem vedea în nenumărate situații, începând de la exemplu cum te-am vedete la acestea, dar la noi înșine, la oameni bogați, care stau în jurul lor lingușitori și pupăcioși, de sus până jos, care îi spun toată ziua ce vrea el să audă. Mare, eu știu, miliardar, da, ești așa, e ca tine mine, da, Hristos se încoace. Nici o vită, noi și mai vestiți ca Hristos. Se mai, nu știu cum, se mai popular ca Hristos. Și lucrurile astea care, și ceilalți îmi așa, așa, păi, stați depășit istoria, nici n-ar. Ceilalți sunt niște mici tritindei pe lângă voi. Și auzeau acestea tonurile de odihne și tot n-aveau bucurie și tot n-aveau pace și tot nu se opremeau. Pentru că au lepădat ajutorul lui Dumnezeu, nu l-au trecut cu, l-au trecut cu vederea și au vrut ajutorul omului, au vrut mușara omului, iar așa asta nu hrănește. Despre aceasta spune Mântuitorul atunci când zice, iar tu când faci fapta așa bună, nu trâmbița înaintea ta, îți spun ție, cel ce trâmbițează înaintea sa, și-a și luat planța. Iar Dumnezeu care vede ascunsă, Dumnezeu care vede fapta ta ascunsă și știe ce ascunsă în omului, îți va răspăti ție. Dar dacă ai trâmbița de toate părțile, ce să-ți mai răspătească Dumnezeu ție când tu ai trâmbița pe oricum ce ai spus-o? Dar eu i-am ajutat. Știi că te-am ajutat eu? Ca mine nimeni nu n-a ajutat. Și auzi asta și e dureros. Sau în biserici, când oamenii dau o icoană și să fie, părintele, nu mai pomenit acolo, să zici, tare! Dăruită de Ionel și Ionela! Și mai zici și Duminica Viitoare. Sau auzi așa, că e dăruită și să te fie și acolo de asta icoană. Să zică tot, da, mă, ăsta, mă, extraordinar. Dar ți-ai luat plata. Ai luat plat. O, ce zic oamenii? Ați să zic așa, mâine o să-i închideze, păi mâine o să vă lasă greu, că oricum îți bogați și vai de capul n-am putut nimic. Așa o să zică. Și după atâta te alegi și hrană sufletească nu vei avea și bucurie și obrojoară cu adevărat și liniște și mângâiere. Că de fapt, până la om asta caută mângâiere, dar mângâierea este că mângâietor este numai Duhul Sfânt. Mângâietor este numai Duhul Sfânt. Și Mântuitorul, tot mângâietor, e primul mângâietor, al doilea este Duhul Sfânt. Dar nu-ți vei lua, că zice Dumnezeu, adevărat o spun vouă și-au luat plata lor, dar de la Dumnezeu nu vă mai avea plată. Și după aceea zice mâinoar, iar tu când postești, să așa, așa, acoperezi postul tău, adică să nu te lauzi cu el, să nu te dai mare. Asta e tot. Nu că să te ascunzi, să nu-l ții deloc, că nu cumva să mă dau mare. Să nu te dai mare cu el, să nu epatezi cu el, să nu ieși în sac și în cenușii, în bâni pe stăzi, marele pungi, și așa, să se zice. Și cu astea erau cam trunșite așa. Și să zică, zice, adevărat o să-mi vouă că Tatăl meu care este Dumnezeu, Dumnezeu cel care vede ascuns și care știe ascuns, îi va răspăti celui care ține ascuns, iar aceștia care nu ține ascuns, și-au luat plata lor, de la lagul de oameni. Adică, asta este, cam atât are. Dar ce zic oamenii? Păi, hai, ce băia bună fost. Ce e fată bună fost. Și mâine te vor judeca. Și la fel zice după aceea, deci la faptele bune zice așa, la post zice așa și la rugăciune zice la fel. Ia să când te rogi, roagă-te așa, nu e patea cu asta, nu... Să nu se uite lumea la tine să zică, mare rugătorie asta. Dar nu o faci pentru asta. Asta nu înseamnă că în biserică, nici în biserică, mă prefac că nu mă rog. Sau asta nu zică lumea că mă rog. Nu că la biserică, loc de rugăciune, Mântuitorul nu se aude vreodată cum vrea prin templu și se uita, mă, care te rogi pe aici? Care vrei ce te faci pe ești rugător? Dacă știți, dar ce știți Evanghelia asta? Azi dimineață. Sau ieri dimineață. Alaltă dimineață. Când, nu știu, oricum, azi dimineață cred că s-a citit, când zice că Mântuitorul a intrat în templu și a dărâmat mesele schimbătorilor de bani și
locurile unde se vineau porumbei și tot felul de acolo și căpite și oițe și nu știu ce, chiar în templul lui Dumnezeu. Și a zis, casa mea este casă de rugăciune și mi-a făcut o peșteră de tâlhari. Și zice, deci este casă de rugăciune, casa lui Dumnezeu este casă de rugăciune. Și după aceea că se, era, stătea atent la toți cei care treceau cu porumbei, cu cei care se alunge de acolo. Deci stătea atent, pe când este numai atunci, stătea atent. Și acum stătea atent. Dar nu zice, și stătea atent la vreunul care se ruga mai pios, așa. Și, mă, ce frumos mă, te rog acolo pios, iar nu-mi place. Nu. Deci casă, Dumnezeu, e casă de rugăciune. Doamne, te rog, aici că toată ai venit. Nu trebuie să te tot ascunzi că dacă simte celălalt. Poate să simtă. Aici e casă de rugăciune. Dar, în general, când tu afară, epatezi prin lucrurile astea, prin, îți că și Mântuitorul și spune, îți lungești cât mai mult hainele, îți lungești fierapterile, fierapterile sunt, și acum la evrei, sunt un fel de chestii, șnururi așa mai lungi, pe care ei se rugau și care au turnat la marginea hainelor. Și le luai și te rugai pe ele și luai celălalt genunchi și te luai celălalt genunchi. Și, deci, era, cu cât erau mai lungi, era socoticarea mai mare rugător. Deci, dacă și vă lungiți fierapterile, și vă rugați, și spune ca, și vă rugați prin piețe și prin mijloacele și prin, pe la încrucișurile drumurilor ca să vă laude lumea. Nu zice, și vă duceți la templu și vă rugați. Nu! Și, deci nici aici nu trebuie să exagerăm ca să nu se vadă, să nu se vadă. Nu, Doamne, să nu se vadă. Adică să nu o faci special pentru asta, ca să te laude lumea.
Dar mi-e
da. Doamne ajută, plângi pe rupte. Dacă îți vine să plângi, plângi.
Nu,
e să cânti. Păi să cânti. Dacă ești în partea ta, mai bine, dar unde ești în partea ta?
Păi
cântă. Așa îți place. Sunt convins că sunt fete în cameră care îl face cuin și mai cântă câte un cuin. Și tu cânti o... Ce îți place ție?
Da,
nu te joacă, oate, ce-mi știu, bravo. Și ce dacă, vii cu minte, o să râde de tine, nu o să râde. O să râde de tine. Amărâții plicuiți negreștini. Deci, acum a te ruga și a auzit lumea, da. A te ruga și a auzit lumea, acum e de râs, e de bajocul oamenii, nu că se mai laude cineva. A, e rugătoare mare, e. Ai așa o minune, unul de la o sută care mai știe de Dumnezeu și mă, să se mai roade. Poate și ăla să mai trezește, să duce și ăla ca să se mai roade.
Nu, dar simt
să-și poate 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 să-
Și a început să se cutremure, să se roage cu cutremură rugăciune, așa, deci cum se ruga el. Și s-a terminat slujba, așa, o termina și femeia de făcut curățenie și a venit omul cu cheile la sfârșit, în atâmpul nostru, și zice, domnule, te duci. Și a zis, nu, lăsați-mă. Și a cerut voi și lăsați-mă, domnul. Și l-a lăsat. Și a stat așa noaptea aceea. Și când a venit dimineața, au venit slujba, el era tot acolo, încremenit în același loc. Și au făcut slujba, au făcut rugăciune, au făcut, s-a terminat, iar a venit la cheile noapte. Domnule, nu te miști, nu, lăsați-mă să mă rog. Și a continuat așa și asta 30 de ani și un preot de acolo văzându-l era, i s-a făcut, era invidios. Și cum se roagă ăsta, domnul? Da, nu se poate, îți dai seama, el, preot, oricum că te-a dat să rugă 20 de ani de prezit sau ce nu știu. Și ăsta, un monah din pustie, venise și stătea întrevenit nemișat, de-a întrebat de tot și cum se roagă. Domnul, și asta a fost, nu știu de acolo. N-a mâncat, n-a băut, n-a nimic. Uite așa a stat, de fapt. Și na, nu era. Și a început să-l culească. Cum îți dai tu masă, nu știu ce, te dai mare și să spună lucruri. Și ca dovadă că Dumnezeu binecuvintează pe cei care se roagă biserică și nu sunt reguli aici pe Domnul, dar de ce? S-a dat mare rugându-se, nu știu cum. Ca dovadă este că acel preot cu cât a strigat mai tare și cu cât s-a îndrăcit. A căzut jos, s-a îndrăcit. Și l-a dus afară și a încercat tot felul soluții. S-a rugat tot felul să-l urmărească pentru el. Și dragul striga legea, până nu se roagă Aba Isac pentru el, nu ies. Nu, ies. Și l-au chemat, te rog, roază rugăciunea puțin. Hai, și-a lăsat rugăciunea, o singur cu mână. Ieși și a ieșit. Grașa. Adică avea putere mare, dar mare de la Dumnezeu și nu, Dumnezeu nu zicea, măi, dar ea e cam ispitită așa, ea e cam ispitită. Nu. Era și el făcea totuși o exagerare, deci exagera puțin din perspectiva noastră, că stă asta trebuie niște noastre, da? Și totul Dumnezeu nu l-a condamnat pentru asta. Sau ce se zice de Macar egipteanul care, la fel, a vrut să smerească, și aici el într-o chilie, deci așa și aici punem cu chilia, a vrut să smerească puțin o mănăstire de călugări tine care erau foarte mândri pe ei, țin ca nimeni n-a zis, hai, cine-o ție și ce fac ei, și țineau unii dintre ei, aproape toată prima săptămână apostolului, țineau, nu mâncau și nu beau nimic, aproape prima, cei mai mulți trei zile, după aceea erau care reușeau dintre ei până la o săptămână. Erau sute de mânați în mesele aceea. Și a venit și el făcând pe bătrânul la porți și a zis, bătrâne, ziceau ăștia, mă, zic, bine, noi, tine niște posturi, tu vii aici, păi tu nu poți mai bătrâne. Și zic, încercați-mă, încercați-mă, zic, măcar egiptean. Și l-au pus într-o chilie și el acolo în chilie făcea și zic, dar și în mijlocul curții. Deci, asta vreau să insist, că acel Isaac Sidus stătea în biserică, iar Macar egipteanul în chilia lui. Și tot așa, s-a așezat în mijlocul chiliei și a început să se roage. Și au trecut trei zile și majoritatea au flămânit și au însetat și s-au dus să mănânce setat. Iar acesta se vedea în mijlocul chiliei pe fereastră, trecând toți în sus și în jos. Că nu se mișca. Și erau și care toată ziua era umblet, era rugăciune, se obișnuia să se facă rânduiala neadormiților. Nu știu dacă știți cum e rânduiala asta. A fost mănăstiri mari care aveau rânduiala asta a neadormiților. Adică se învârteau 8 ani 3, de exemplu, dacă erau 600 de oameni, erau 200, și se împărțea ziua în 8 ore. În câte 8 ore? Deci în 3 părți se împărțea toată ziua, în 3 părți mari, 8, și... Nu, da, 8. Și 8 ore, 200 de oameni se rugau 8 ore, după cele 8 ore se duceau și dormeau și mâncau și făceau 8 ore, își făceau programul lor la chilie, făceau... Și alte 8 ore ascultare în mănăstiri. Deci, și în timp ce ăștia făceau altceva, alții făceau rugăciune de 8 ore. Și nu se oprea rugăciunea niciodată. Adică, de aia cea neadormiți. Dar acolo slujbe nu înceta. Nu înceta, ziua și noapte, ziua și noapte. Ei, asemenea, probabil, mănăstire era și aici. Și bătrânul se dea tot timpul acolo. Și ăștia care făceau, sunt biserică, veneau. Deci, mănăstirea era neadormită, cu miniorbul. Oraș neadormit. Ei, acum, atunci mănăstirea era neadormită. Nu orașele cu prostii și cu bajocuri și nu știu ce. Și, nu dormeam tot timpul pe oameni treci care îl vedeau. Și el a stat jos, n-a mâncat, n-a băut o săptămână. Și după o săptămână a ieșit afară și a zis, stăzi nerenie ca să nu vă gândesc. A luat o foaie de varză. Foaie de varză umedită în apă. Și a mâncat. Și a intrat iar și a stat o săptămână. Și ăștia au început să se turbure tot. Și e pățânul ăsta, Doamne. Nu poate să vezi. Nu se poate. O să rog ăsta, amărântul ăsta. Ei care se mândeau până aceștia și înapoi. poate că așa, așa a doua spune și așa a treia spune și așa a patra spune până s-a sfârșit postul. Dar până se sfârșească postul, ăștia deja erau revoluție. Vor pleacă el ori pe cărbani. Atâta mândria aveau, el de aceea le-a trimis Dumnezeu acolo să-i smerească puțin, că aveau prea mândri, se credeau prea mari. Și a zis, rapide, mintiți de chestia asta, că sunt bătrân, că ei nu știau cine e bătrân. Dar nu contează, un bătrân. Îi diluiește lui, îi face praf și pulver, a zis, o, la cine o plecăm noi, să nu la stare și stare și zis, stați să văd cine e. Și s-a rugat, nu e Dumnezeu, că bătrân nu vrea să spună cine e. Și s-a descoperit lui că acesta este Macarie și Toane, care toți știau că este un bătrân mare din pustie Macarie și Toane, nu știau după chip. Spune că acum cu televizor și nu știu ce să zic. Nu știau după chip și au zis că acesta e Macarie din Toane și pe care îngerul l-a definit. I-a zis, e înger în trup, adică așa, la măsurile acestea ajuns, încât e ca un înger în trup. Și când au auzit, s-au zis, ieși, Doamne, Părinte, de stane, măcătoși, pleacă, ne-i destul. Și clar, că în ultima să spună, că nu știu, apostolul a plecat pe cine. I-a lăsat să era teama de noi pe capul lor. Deci și el, în filia lui, făcea ce vrea. Domnul, asta este. Stau și mă rog, dacă așa vreau. Așa și ce în biserică. Cum se poate stima un om care, așa cum a spus, își dorește să fie căinat, își dorește mânghiere, încurajat. În primul rând că Dumnezeu a găsit marea... El s-a făcut mânghietorul tuturor. Singura mânghiere care nu ne duce spre această decădere din măsura bărbătească, n-au zis la care ne-a dividit Dumnezeu, nu? Fiind asta zicând bărbătească, nu disprețuiesc femeia, nu mă citiți. Dar așa s-a găsit formula aceasta, bărbătească, adică hotărâtă, joare, curajoasă, lucrătoare a omului, deci la această măsură, că de aceea se zice să ajungem, să ajungem toți bărbați de săvârșit în Hristos. Toți bărbați, vedeți că să ajungem bărbați de săvârșit în Hristos. Adică nu zice femeie de săvârșit și bărbați de săvârșit. Referindu-se la această măsură a voinicie, a hotărârii, a ne... Așa cum un tatăl, eu de exemplu mă miram când eram mic, mai până mai plângea. Când se robea, când mă lua o găină, când nu știu, mai plângea. Dar pe trei nu vedeam plângând. Și ziceam, și mă duceam după dânsul și aveam vreo 7 ani și ziceam, dar mă atac când te lovești la picior, nu plângi? Că vedeam, că s-a lovit o dată și zic, nu vede nimic așa și... Și asta de ce nu plângi? Eu plângeam. Și eu nu știu, dar nu plâng. Adică, nu mi-a așa... Adică, în goceala aia noastră, care numai când ne lovim la picior, că așa avem o mică tubură, și se tească, vrem așa să fim plânați, mă viați. Ei, Dumnezeu a găsit la această dorință omului, care este la toți, această dorință omului, bine, bărbații care nu fac așa și care dintr-un fel de bărbăcire a forțată vor să arăte că ei nu au niciodată, exact cum zice Părintele Arsenie Boca, o tensiune care nu-i rezolvată, nu-i cumva descoperită și rezolvată, mai devreme sau mai târziu va exploda undeva. La mulți dintre aceștia bărbați explodează undeva. Ori se arunc până la un moment dat de uși și se sunt pe atât de viață, eu cât am muncit, cât am făcut, nu știu ce. Ori la bătrânețe explodează toată duritatea lor de bărbați, la bătrânețe sunt niște plângăcioși și niște băboși care toate ziua se plâng și se cează cu soțiile, dar eu suferi mai mult. Eu am suferi mai mult, dar ce am de ce? Și, deci la un moment dat tot explodează. Deci că ești bărbat, că ești femeie, nu ești în stare să poți tu nemângâiat această durere a vieții. Chiar dacă bărbatul din firul are mai ușor, trece mai ușor peste ele, dar la un moment dat tot va explodea și atunci este singura soluție, unica. Aceea că Dumnezeu ne-a făcut un nou mânghietor, Hristos ne-a făcut un nou mânghietor și al doilea mânghietor care a fost primit și este necitat, este Duhul Sfânt. Și că aceștia sunt mânghietorii noștri, nu altcineva. Că aceștia ne mânghie. Asta nu înseamnă că nu poți să-i spui un om și durerea ta. Și că e bine să spui și că e firesc, dar să nu exagerăm, să nu... Știți, este un moment dat în simț, dar e cam atât. Cum îți merge? Bine. Greutăți, domnule. Te mai cerți? Nu mai cerți. Mai e greu, domnule, e greu. Cam atât. E greu, domnule, mai fost. Am o chiar așa, deci deja se trece puțin peste... Și tu nu ești, n-ai nevoie atât de mult de asta. Nu asta simți. Simți că ai depășit niște măsuri. Simți că puteai să te limitezi, să zici, da, domnule, e greu, e greu. Ei, cu cât omul reușește să se abține, să spună de cazul lui, dacă se abține de la plângul cel de exagerate și forțate, în care se simtă mila omului, se simtă pe celălalt implicat, suferind. Se ajunge uneori la o asemenea boală interioară a omului, că, și cred că știți, bunici, părinții voștri, care le place pur și simplu să vă țină cu timpul într-o stare de suferință, să vadă că suferiți pentru mine, că mă doare mâna, mă doare piciorul, o, ce vă pasă, stați acolo. Da, îmi pare rău, te doare rău, mă doare rău. Astăzi ce s-a mai întâmplat? Astăzi mă doare și îngheltura așa și nu știu ce. Și simți că, domnule, e o putere întâlnit cu un demon până la urmă, care pur și simplu atâta îl terorizează pe el să se tot plângă toată ziua și pe tine să te distrugă, pur și simplu, să te distrugă. Și simte nevoia să te simtă tot timpul terminat. Când a plângă piciorul, zic, te mai doare pe picuțule, mai doare. Și adică, n-ați auzit, n-ați simțit asemenea lucruri. Se întâmplă foarte des, mă observare foarte des, sunt foarte des. Mulți dintre cei ajuns la bătrânețe, ceea ce era până atât mândrie și bătrășenie, care mai ține pentru mândria noastră, să nu zic că nu zică lumea că sunt nu știu cum. Știți, tare așa. Acolo nu mai e îmbătrânit, ești mai de capul tău, varză. Nu mai ții la mândrile astea. Toată ziua vrei să zic, acolo ies la stonată toată această nemângâiere pe care n-ai căutat-o la Hristos, n-ai căutat-o la Duhul Sfânt. Atunci te strângi toată ziua și sterilizezi copiii, pur și simplu, să-i trăiezi pe vecini, sau trăiezi medicii, sau 9-1-2, sau 1-1-2. Eu nu mai dau cu nu ce să fac iar, lasă-mă, așa îmi spun, nu este normal. Așa e dimineața, nu respir bine. Și exagerăm de felul ăsta în care terorizăm o lume întreagă în jurul nostru, pentru că avem nevoie de această, despre aceasta am spus mai de multe ori o pildă de la Părintele Porfirie, care e zguduitoare și dureroasă. Amintesc acum, deși multe lume ați auzit și v-ați plictisit de ea, amintesc ca să vedeți că lucrează Duhul Tunericului în asemenea fel de a fi, că la Părintele Porfirie a venit o femeie și a zis, Părinte, sunt la marginea sinuciderii, sunt disperată. De ce? Și zice, am un soț care e bolnav de nu știu ce boală de plămâni, stă tot timpul la pat, iar putea să se miște, dar uite-te așa la pat. Și că nu poate, că nu mai timpul trebuie, nu mai vrea. Că știți că starea aceea de puțin de sufletească, nu mai vrei să te ridici din pat, nu mai vrei să te clintești de acolo. Asta acomodată sau amestecată și cu niște dureri, dar oricum le ai. Și el zicea că are boală de plămâni foarte gravă, că nu poate respira, că atunci când se ridică, nu știu cum mai poate respira, nu prea au găsit medicii multe, dar nu. Dar el toată ziua dușa, toată ziua, și toată ziua acuza. Toată ziua. Fie ce ați față? Cu amintiri din trecut, cu tot ce. Acum omli și poate te uiți și la alții și eu stau aici în pas. Nu mă uit, poate iubesc foarte mult. Hai să te rugăm, hai să ne rugăm. Orice îi făcea el era aici. Și a zis, toată ziua îi chinea de femeia săracă. Că dacă auzi un om toată ziua zic, mă, nu mai pun. Nebunești, nu mai poți. Ce să faci? Ca și cum ar plânge copii tot timpul. Lasă-mă, Doamne. Gata, copile. Nu poți să la auzi tot timpul. E mai greu chiar la oamenii mari unde se și exprimă plângerea asta. Adică tot timpul îți atinge inima. Și știe, omul știe, are primețea de a trece de inima așa, să te îndureze, să spune cât de greu e. Că ce-ți poate ție? Că uite iată, nu știu cum, că tu ești sănător, dar ești să mă lasă. Că de ce să mă lasă? Că te-am ținut pe tine, mă, în facultate, că te-am făcut lucrurile astea. Nu-i sfârșit, în care, da, bine, trebuie, te mătoșesc, dar tot te simți cumva puțin vinovat. Acea femeie era disperată și se acusa pe sine, aproape că primise toate cele acuze și se putea, da, dumne, așa e, cum zice, nu, eu l-am nenorocit, eu nu știu să mă ocup de el, eu nu știu să-l mângâi, eu nu știu să fac nimic. Deci femeia făcea tot ce poate umenește ca să îl ajute. Și Părintele Porfirie, rugându-se în adâncul lui, în inima lui, așa a simțit și a simțit, el prea răbdarul vederii, că e un duh necurat care îl stăpânește pe acel om, cum pe foarte mulți îi stăpânește numai pe acel om, și care face pe acel om să și creadă că e bolnav, e necăjit, că el nu poate să miște, că el nu... Ca și cum i-aș opti cineva la urechi tot timpul, ești mai de capul tău, nu pot nimic, el nu știu ce, uite ăștia toți se disprețuiesc, uite așa, și el credea. Și își trăia la maxim tot felul de senzații și durerile ale trupului, zicând că sunt insuportabile, nu mai pot, uite, am palpit aici, am dat-o sus, uite. Și i-a zis, e un duh necurat și ca să vezi că e un duh necurat, și i-a spus povestea aceea care i-a spus-o. Du-te acasă, stai liniștite câteva zile cu el și într-o dimineață, pe fate că mergi la piață. Intră pe cealaltă parte a casei, cu casa de două intrăți, fără să te audă el. Și stai o oră și ascultă-l ce face. Și a zis, mă duc la piață, hai de capul tău, eu voi muri între timp, fără lumânare. Și i-a dus și a intrat, nu mai pot, și a neînșit, da. Și a intrat în vartă și a zis, ce, liniște, incredibil, că nu îl judecea niciodată, era pe mine. O oră de cer, de liniște, de pace, de... A intrat în partea cealaltă, cum a auzit bine, nu se poate, domnule, nu se poate, a zis, da, părinte, crezând cum acesta se le face și că eu... Ca și cum ar fi un terorist, avea să o ucidă, pur și simplu. Și spune, nu, nu se preface. Așa îl bajocorește diavolul. Deci îl lucrează diavolul așa fel încât el pe el vrea să-l distrugă prin starea aia, că oricum nu-i viața aia. Ce viața aia? Ce mai frumos creștinesc, luminos, omenesc într-o asemenea stare? Ce poți să mă zic? Și dar pe femeie s-o distrugă. Să ajungă la nebunie, să ajungă la disperare, la crepărea Dumnezeu, la astiga. Cum îi visea special eu, vesteamă pe Dumnezeu și mori. Și îmi zică, Doamne, de ce? Până când? Să strigi până acel și înapoi, în revoltare, învățat în Dumnezeu, uite ce-ți face. Că uite și face acelui om așa. Asta vrea să o... Și altfel a ieșit acel Duh necurat, prin rugăciunea ei, prin rugăciunea părintelui, și a ieșit acel Duh. Și s-a liniștit omul, și-a ridicat din pat și a venit în fie și s-a liniștit casa. Dar asta dovedește că foarte multe situații de felul ăsta sunt tot la fel. Tot la fel. Și că noi de multe ori suntem posedați de aceste puteri. Nu neapărat posedați într-o posesie demonică, în sensul ei cel mai concret, cum vedem, posedați. Nu. Alte posesii, mai la nivel mai soft, mai subtil, mai... în care noi ascultăm sfatul lui. Nu e nevoie să ne stăpânească brutal, din brutalități, din aruncare pe jos. Nu e ajuns să ascultăm ce zice. Înțelegeți? Nu-i trebuiește. Nici nu vrea diavolul de multe ori să aibă asemenea tipuri de posesie, pentru că ele de multe ori discute pe și alții cu tremură, văd clar lucrarea diavolului și se cutremură de puterea lui și se întorc la Dumnezeu și se roagă și se țin de el, ori nici nu prea faci diavolul. Ori mai bine să profite de tine așa, să le facă, să fii convins tu că de la tine sunt și că tu le gândești, să le faci ca și cum ar fi a tare și să zici că aia e diavolul, bine este diavolul, poate nu ești. De fapt, tu să lucrezi cu lucrarea lui în continuare și să faci cu o sârbie. Și foarte dintre mulți dintre noi lucrăm această lucrare. Iar prin cele mai mici, voietări de acest fel, facem, dar și ce e rău până la urmă, vă vadă toată ziua și așa. Să știți că cunosc oameni care au ajuns ca și acea femeie tot timpul să revoltați în Dumnezeu și învârtoșați, că ei chiar cred că, uite-mă că suferă, toți sunt terminați, toți sunt negăjiți, toți sunt disperați, toți sunt... Pentru că jurul lor sunt un vaie de plângăcești și și eu nu mai pot, și au, și eu, au, și eu, au, și și ăsta care e mai serios, așa, chiar mi-a dat seama. El chiar crede. Ajunge la învârtoșare în Fântul Dumnezeu și la revolt. Păi nu și-a ajuns diavolul scopul din asta. Ăsta a terminat, ăia îi ține într-o stare de neom. Nu-ți dă nici mângâierea Dumnezeu. Ceea ce dorește. Așa că, le zic că și-au luat plata lor. Și-au luat plata lor. Cei care vor plată de la oameni, dar va mai veni o plată după aceea în ceruri, o plată a răutății noastre când am exagerat lucrurile astea. Ce simbolizează cele șapte biserici și cele șapte îngeri din Apocalipsă? E mult de spus și nu are rost să vorbim acum mai mult. O să ajungem la Apocalipsă, la explicații și o să vorbim despre așa foarte mult de spus. Păi ce să-i semne? E o continuare a lucrării lui Dumnezeu, cele șapte zile ale facerii lumii, cele șapte tăcereți al cărții, ocoștințelor noastre, dar e mult de spus aici și nu putem. Oricum, e un număr sfânt, un număr... Sunt șapte perioade. Până la urmă, spus așa, foarte pe scurt, ca într-o blitz, cry, așa cum făceau nemții, într-un război blitz, într-un cuvânt așa de rapid, este cele șapte biserici ale Apocalipsei, descrise și dialogul dintre Dumnezeu și ele, sunt șapte perioade ale bisericii. Șapte perioade ale bisericii. Citiți cartea explicațiilor la Apocalipsă al lui, cred că Agatan îl chema, sper să nu greșesc, Tușare, oricum, și a Părintele Serafim Roz, deci Părintele Serafim Roz cu un episcop explică Apocalipsa după explicațiile multor sfinți, nu după capul lor așa. Și explică aceste lucruri foarte clare și detaliate, cele șapte biserici cu care vorbește Dumnezeu prin îngerii săi, și cele șapte mari perioade ale bisericii, adică cele șapte biserici cu căderile lor și cu neputințele lor, sunt prorociri ale Dumnezeu despre șapte perioade ale bisericii în timp, în istorie. Știți?
șase perioade ale împărăției lui Dumnezeu pe pământ, pe biserică, în fel de început a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, biserica lui Dumnezeu și cum a fost. Și prima biserică. Ce mai frumos vedește de prima biserică? Pentru că atunci a fost vremea martirilor, vremea curăției, vremea femeii. Cu cât înaintează, o să vedeți că cu, vorbește tot mai dur, tot mai dur, tot mai dur, până ajunge la Odiseea, ultima, când vai de cap cu el, adică o șileacă de cum se zice. Și nu asta e o patenează, Avertie, Avertie, episcopul Avertie, Tușaie, mi se pare de-a și Serafim Rod, amândoi explică cuvântul. Deci explicarea la Apocalipsă. Luați că acesta merită, e foarte scurt, ia fiecare verset și zic, n-aș reverset, Pe nu te ține trei pagini să nu trei nimic de ce am să zică. Foarte scurt și clar. Și atunci luați cei ce aveți dubii despre Apocalipsă, dar nu o să aflați acum răspunsul la Apocalipsă. Sunt cât se poate omenești, din măsurile omenești și din puținătatea care a descoperit Dumnezeu despre aceste lucruri, citiți acolo. Colega mea de cameră nu-mi dă tot timpul atenție și uneori de-abia mă salută. Știu că așa e firea ei, mai trecută, dar de la ea, de la un timp, mă întristez și mă întreb dacă nu cumva... Pentru asemenea lucruri sunt prieteni. Deci, oricum, o moare văd anumită corespondență, oglindire, bucurie, să-ți fie împărtășite bucurile, să-ți asculte și necazurile la pe care nu exagerezi la nesfârșit. Și să știți, și da, poate ați văzut, când exagerezi și schimba de necazurile care și le tot spui și le tot spui și nimeni nu știi că îi lauzau și necazurile, tu trebuie să spui altă, probabil și prietenii se fug de tine. Nimeni nu vrea să stea lângă unul care pot să se plânge. Nu are chef. Nu vor oamenii, nu pot purta. Nu pot purta, nu se poate. E ca acea femeie care tot strângă ăla care strigă, și nu mai pot, nu simt și trebuie să plec. Adică, așa și prietenii. Deci prietenii sunt pentru această împărtășire a vinului, a răului, a rudele care se poate cu rudele. Prietenii, soții, soțiile, copii, cu ei împărtășești toate, dar mai ales prietenii. Prietenia este o rudenie aleasă. Deci să alegi tu rudele. Alegi tu rudă, uite, alegi pe ruda asta. Și asta e prietenul tău. Și el e cel care îi poți spune orice, fără să fie rău, de te-a așa. Bine, mă, voi iau, dar de ce ai făcut asta? Moralul de ascurs de mamă sau de tată. Sau să zică, să te înțeleagă și să zică ce putem face, hai să te pot ajuta. În altceva, prietenii așa. Ei, oricum, prietenii sunt așa ceva. Și atunci trebuie să alegi prieteni, trebuie să găsești prieteni. Dar pentru asta trebuie să înveți să asculți, să înțelegi durerea, dar nu prea care, nu poți să-ți faci prietenii cei care știu mai durerea lor și toată ziua să spun, nu poți să te ferești, dar nici nu. Nu poți purta asemenea poveri, să vă feriți de acești oameni. Acești oameni se dărâmă și ei și vă dărâmă și pe voi. Nu pot. Părintele Sofronie, mi se pare că Părintele Sofronie, la început, se implica însă mântător de mult în această ofteneală de a ridica pe om, mai ales la acești plângăcioși. Veneau pe filmul și le plângeau ziua și noapte, ziua și noapte, orice venea peste ei, bunătăți, tot paterau, vedea, da, dar eu nu sunt cală, da, dar mie, mi s-a dat totuși atât, da, 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 și el încerca să-i scoată din starea asta, încerca să făcea niște posturi colosale, colosale. Asta mi-a spus o... La mănăstirea la Topedul, că mă gândeam, ce carte am văzut? La mănăstirea la Topedul, Părintele Chirin, care e român, și care îl chema Dumitru și era oașa înainte, acum e mare duobic acolo. Și mi-a zis, nu era Părintele Sofronie, acolo e altă întâmplare. El era un părinte Ciprian, Ciprian mare, un părinte mare, belgian de neam, belgian, și care e unul dintre cei mai mari duhovnici ai la Topedului. Acum nu mai știu cum se cheamă, că ei tot înaintează în drepte și schimbă numele. În Marea Schimă, nu știu ce, și da, așa știu că Ciprian e mai bătrân. Și zicea Părinte Dumitru despre el, zicea, s-a dus acolo, a venit volnic și se implica până în adânc durerii omului și încerca să ridice și nu se ridică de acolo. Îl ridica puțin, că făcea că s-a liniștit, s-a bubat și venea cu aceeași chestie mâine. A doua zi cu aceeași chestie, a treia zi cu aceeași chestie. El se implica total, spune, deci se ruga nebunește, până așa și înapoi. Dar omul nu vrea să iasă de acolo, că îi plăcea mai mult și mi-a dăjdea mai mult la această privire dureroasă duhovnicului, la această mânghiere, că mai sărat, și e parcă îi plăcea să întoarce mea și iași nenorocire, aceeași. Și venea cu aceeași și nu numai la duhovnicul, la tuturor. Deci lui îi plăcea mai mult de fapt să fie căinat și mânghiat decât să iasă din starea. Nu prea vrea să iasă. Chiar dacă nu se spunea ție, și neapărat el zicea, nu o să ies, că îmi place mânghierea. Nu. E o chestie care nu știu de semnul. Și el zicea că s-a obținut așa
Și eu așa, de așa acolo când am mers ca preot, enorm. Și după ce n-am mai putut să fac așa și a simțit că se surpă, a venit la în altar și a zis, nu mai pot de astăzi, nu mai fac așa. Și părintele acela Ciprian, bătrân, care l-a văzut de departe și l-a urmărit ce faci așa, dar l-a lăsat, mi-a zis, bă, prost, l-a lăsat, el, ca Dumnezeu. A zis, Dumitre, ai ajuns la Dumnezeu. Nu te mai implica, mă, că-ți mănâncă inima așa. Nu te mai implica, că-ți mănâncă inima și te-o mănâncă degeaba. Și mă gândesc, nu se folosește. Hai cu mine și... S-a venit și părintele și îmi spunea și mie așa lucru, că părinte, ce știa și aflat el. Ascultă-mă! Și ei, pe experiența lor din Muntele Athos, insistau, n-are rost. Și îi spuneau, aceștia sunt despre care zice Sfântul Ioan Evanghelistul, iar la cei care zacă în anumite păcate mari, dintre care și acesta, a dorinței de a faptul că nu te întorci cu Dumnezeu și ai nevoie de această mânghiere și o cauză la oameni și îi obosești, le stai în cârcă, le stai pe inimă, până ești suprim, până îi obosești, până îi nenorocești. Dar tu nu te înalți, oricum nu te înalți și cauți altul la care să stai pe inimă, lui, să-l omori acolo, să-l suprim, să... Și zicea de ale el, acestora nu zic să le dați mâna, zice Sfântul Ioan Evanghelistul, acestea nu zic să le dați mâna pentru că vă veți surpa și voi în prăpastie. Feriți-vă, așa și-am luat Dumnezeu poate să ieși. Și bine, părinte, ce se poate face mai? Nu mai Dumnezeu poate ajuta. Tu roagă-te, fii auster, fii rece, tot ce poți să faci, atâta pot, îmi pare rău, mai mult se poate. Pentru că nu folosește la nimic și cu cât atunci nu am avut seama prea serios, părintele, e chiar așa. Dar să știți că chiar așa e. Chiar așa este. Și un duh necurat care îl va jocorește pe om. Și nu se poate face nimic. Da.
Dar se alese puțin ca la cocaină și se ducă puțină, după aia are nevoie, de nu te... Că te-ai pus tocul cu inima, ei da, tot și el va fi cu bolosul de subiect. Nu va fi. S-a venit iară, zică, dar tu n-ai spus de suferi cu mine. Dacă nu simți că fii la mine cu tot sufletul așa, dar ce-ar trebui să mă-i fac?
Nu, mai trebuie să fie.
Părintele spunea că el se ostenea cu un frate, de vreo 7 ani mănăstiri. Se ostenea să scoate pe acela venea la părinte, nu mai pot! De ce mai că din noapte? O, vă se primă, mă tot noapte, nu știu ce să nu fac. Zice, dar nu e adevărat frate și încerca să-l scoată. Parcă înțeleg ceva, părinte, nu știu ce-mi vine, părinte. S-a luat, părintele Ciprian, Georgian, ne-am dat ortodox. Om, o fusese om, profesor de istorie mai întâi, se pare, și niște cristofi, om deștept. Tot a urmărit, s-a ostenea la noi cu acea monadă, dar și cu alții, că nu eram mai, dar mai ales cu monadă ăla, care ți-a că și eu am înțelegat. Oameni care, și am văzut aici o nu știu cum să zic, doamne, atâta se poate, un fel de smerenie, nu pot, nu fă prostia să cred că pot, nu pot, Sonic, nu pot, și atâta stai și nu pot, smerește-te, nu pot, nu pot. Aș întoarce, se poate! Bine, părinte! Nu te-ai sincer! Și să știți ca o de stată. Părinte, cum putem face diferența între voi părerile și suferința de data? Am mai văzut despre asta și pentru nou, și pentru noi personal și pentru aproapele. Cum să știm când trebuie administrate acțiunea vendetii sau nu? În general, pentru oameni, prea puțin, deci știți cum ar trebui, la oameni 10% mânghiere cu vorba și nu știu ce, și nu vreau să, dacă ai ce altfel ceva să faci, să-l ajut să nu știu ce, să-l ajut să depășească o situație, să-l ajut cu un ban dacă l-a ajuns, să-l ajut să-l fac cu bunica dacă nu știu ce, să-l ajut să, dacă de asta se vaită. Dar să vedeți că nu prea e prea asta. El vrea să-l ascult să plâng acolo, mă, nu am să-i zic că nu vrea să-i rezolv treburile. Nu prea vrea. Sau dacă este rezolv aia, să spun o altă treabă într-o chestie mega, care se plângă la nesfârșit și din aia, ca să vadă dacă ce poate să faci. O doamnă de 50 de ani, fostă profesoară de engleză, este internată la psihiatrie. Încercăm să o ajutăm cu ceva pentru ieșire din spital. Nu are casă, nici familie, nici serviciu. Dar cum adică nu are casă? Trebuie să vedem, adică trebuie să aibă o familie de unde se întoarcă, mai ales că e bolnavă psihic, iar trebuie să fie sub ochii cuiva. cel care a scris trebuie să intereseze mai mult, să vadă ce familie are, cine mai trăiește din casa ei. Cei care au adevărat să vorbească cu Domnul Comar. Părinte, dacă această stare de posesie a diavolului, eu pot scăpa de, dacă am această stare de posesie a diavolului, eu pot scăpa de aceste privele? Da! Din un fel de asprime cu tine. Știți cum suntem noi? Suntem ca niște oameni soldați, înarmați, ne dăm Dumnezeu de toate. Ne dăm fărășa, ne dăm știu ce. Și noi suntem așa. Deci fiecare dintre acestea, exact cum zice Pavel, cu scutul credinței, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Ai tot ce trebuie, ești soldat. Și tu nu o să mergi la război, prinții iarul la poporul și zici, nu mai vreau părțile de mâncare, și mă mai scol o dată și mai arată-mă o scenă, schermă de aia cum vă lucru. Și iar, mai arată, mai dă la mâncare, mă zice, și când îți duci înapoi, iar să zice, că tu ești acolo, o șer la poporul, când e preot. Așa, el, poporul ai biserică. Și te duci, ne, cum a fost la război? N-am plecat, mai vreau o spălare, mai vreau o mâncare și mai vreau o scuse. Și nu face nimic, el ca soldat nu iese la război, înțelegeți? Nu, e o nebărbăție completă, e o... Așa, nu că nu mă simțeam pregătit. E ca și cum ai fi la start, acolo la 100 de metri, da? Și tot stai și te gândești, a trebuit să am o senzație, nu știu cum să... Pa, primul start, nu, plec la al doilea. Pa, nu, la al treilea, pa, la 5, la 6, la 10, la 10, la olimpial, să nu mai spune. Nu mai tot acolo. Deci, e un fel de bărbăție cu tine însuși, doamne, nu se poate. Trebuie să mă pun, să mă arunc în război, să mă arunc în luptă, să fac ceva, să nu să stau aici, că da, asta mi se știu, de aia nu pot ce să fac, că mi se știu, nu știu ce. Da.
Cât de puternic poate fi inconștientul?
Cât de mult de câtă putere dăm noi. Dacă îi dăm putere, adică el zice ceva și noi zice, așa, adică tu îl ai ca pe un avă inconștientul.
Subconștientul.
Subconștientul. Poți să le ai o sanitate aceste și dacă tu, mintea, nu judecă înainte de asta, de ce trebuie să faci eu asta? Că așa mi-a venit. Că de ce mi-a venit
dar așa? Dar zice că subconștientul nu este conștientizare.
Să știi că în credință, puțin lucrurile astea încep să nu mai putem merge de chestii foarte fixe, psihologice. Când e vorba de pătrunderea lui Iisus în adâncul inimii noastre, de luminarea aceea de care Dumnezeu ne vește și prin împărtășire, și prin rugăciune, și prin învățătura de credință creștină, e un fel de luminare și stăpânirea statuturilor puterilor literare, psihologice, psihice ale noastre. E o stăpânire a omului, cu ajutorul lui Dumnezeu. Bine, cu greu, încetul cu încetul, o stănitoare, dar este un început de această de stăpânire a puterilor noastre, adică conștientului, inconștientului și supraconștientului. Dacă am obținut anumiți oameni, dacă am obișnuit anumiți oameni cu felul acesta de a fi plângăcios și alintat, ce să facem cu ei? Să fiți mai... Dacă mama toată ziua vă sună de trei ori pe zi, să vă spun, dar mai văzut mama, nu știu ce. Deci mamă, tot timpul spune, mamă, numai puțin, uite, acum trebuie să închid. Și trebuie să închid, pentru ea și să folosi. Trebuie să închid acum, nu mai pot. Bine, Doamne ajută! Să nu... Știți cum să zic? Și să nu încurajez, da, chiar așa, mă, treci puțin mai bine, mă, lasă, am depus. Altceva, păi cum ne-am auzit, mă, a murit pisica, a murit pisica, mă, lasă, că încercăm noi altă soluție. Fiți așa mai ditopor, dacă nu le spun să spun oameni, se cam pisesc. Caută altul la care să îl pigonească. Adică noi acoperi inima, cum ar vrea ea. Noi îmi dobroșești, cum ar vrea place ei. Și atunci, începe cu încetul, te lasă în pace și vorbește serios ce are de zis. Nu știu cât de te interesează, hai să vedem despre aia, așa, așa, așa. Și ce mai faci? Bine, oricum. Dar asta trebuie să ai puțin ca la copii, adică ca la copii trebuie să fii. Adică nu, acum ai zici, fii atent, dacă mai faci chestia aia, la colț. Și după aia, dacă faci chestia aia, te iartă acum. Dacă faci chestia asta și din când în când mai lași, din când în când, nu o să mai vindecă niciodată. Deci trebuie să fii serios. Și dacă ai ridicat puțin ștacheta, așa o țin. Tot acolo, la nivelul ăla, dar nu a ridicat prea sus, nici așa o stăritate completă. Așa, cu măsură. Și încetul cu încetul ori, și se dezobișnește, oamenii se dezobișnește. Și intrați în frase mult mai normală, mult mai firească, mult mai... Cum poți să deosebim adevărata evlavie, dar în Dumnezeu, în privința rugăciunii de cea care provine din firea, caracterul slav. Aici e mult despre asta. Am mai auzit despre asta, dar nu ar mai sta acum, pentru că e târziu și... Nu că ne roagă să o ajutăm. Așa. Da. Bine, da.
Ce poate să spună mama ta? Să zicem, ia mama ta, să zicem, îți propune să cumperi mâncare pentru papagală. Să presupunem chestia asta. Că de timp îți mai spune. Dar tu nici la nu te rupi de papagală. Să răbuți papagală. Știi că unul a zburat, nu știu ce, și unul a venit și așa. Deci, mama, cumpăr, acum mă duc. Adică să faci ceea ce spune, fără să mai dai timp de explicat, la nesfârșit. Și... Deci ce poate să tot să-ți împuță dacă tu faci cât se poate ceea ce știi? Ce? Păi bine, dar am spus, l-asculți, o anumită măsură de timp, e răspuns mai despre Dumnezeu, să-și întoarcă mintea spre lumină, spre Dumnezeu, spre rugăciune, și nu știu ce, așa mai auster, mai rece puțin, uai, iar mă mic, mă, cum te miți iată una ca asta? Adică să nu-i dai apă la moară stării aceea de învășenie. Și dacă tu propui lucruri clar, ce să fac, păi să nu am ce să faci, nu? Păi ce să fac, mamă? Uite și te spovedește, mamă. A, lasă asta. Vreau să spun că nu știu ce știu. Mamă, te-am spus ce. Ce zici, mamă? Să te spovedești, mamă. Cum zicea părintele Serafim, de la Cășier. Că maică să se lacă era distrată, că venea o băciună toată seara. Mă trezești până toată necală, toată nu știu ce. Ce să mă fac, îi zicea copilului maică sa. Când vine, zice, măi, ai multele cazuri, am și eu, hai să ne rugăm pentru asta. Și se punea în genunchi și zicea, de-am timp de astea, stai simt, nu știu ce, și el până atunci stătea două ore și tot ziua spunea. Acolo nu era problema, acolo trebuia să-și satisfacă idolul învățenii. Dar să se rugăm, adică să facem ceva serios, pentru că ce poți să faci? Nu să-i dai soluții la fiecare treabă? Nu, poți, că și nu au soluții. Soluții, singura soluție e Dumnezeu. Oameni, să ne rugăm la Dumnezeu, ce să facem altceva? Și se vedea foarte clar că ea nu-și dorește rezolvarea, ci dorea învășenia și nici le mângâieri, tu, Leanu și eu, Vasilică, ce ne crezi că sunte? Și chestia este felul ăsta. Ca să aștepte cu râs în a doua zi să treacă la aceeași lucruri, ceea ce se întâmplă la un alt nivel, ce se întâmplă la un alt nivel și pe Facebook și în alte rețele de socializare, dar la un nivel mai copilăresc, mai tineresc, dar cam același lucru se întâmplă. Nu vă trebuie să numai baba Sata și baba Ioana și baba Rada. Și oamenii din ele, da.
Și legat de existență, mai la început, cu mândrie și cu toate lucrurile astea pe care vine facem ceva, care lumea se ne laudă și așa. Acum, nu știu, lumea modernă se vorbește foarte mult de motivație și, nu știu, oarecum e o marcă.
Motivație.
Da, se vorbește de un student, de când trebuie să fie motivat ca să-ți facă, nu știu ce, să te implice în acțiune.
Și de câteva zice unul din noi.
Da, dar înseamnă
că vorbeam la
acest
chestiu, dar cumva
și
a trăit.
Ideea că cu motivație,
tot o marcă, așa, mândrie, că ai,
trebuie
să simte că cineva apreciază, că face, nu știu ce. Nu dar, putem zice, deci omul chiar are nevoie, mai știe că, deci, cred că ar fi Sfântul Sfinților, cei care nu au nevoie numai de aprecierea și de, și de zâmbetul lui Dumnezeu și nu are nevoie de niciun zâmbet, așa e mare, mare. Omul simt, are nevoie de măcar unul sau doi care măcar să-l simtă în același duc, în aceeași... Părintele Vasile Mihaiu, când spunea, au fost perioade așa de grele pentru mine, zicea, părinte, n-aveam pe nimeni care să mă zică, ai dreptate, părinte, așa e, nu știu ce. Toți! Și zicea, dar am găsit în cărți, am găsit un Dostoievski, un cel care gândea ca mine. Și am găsit o tine, uite, este unul care gândește ca mine. Și zicea, am prieteni, oameni care au murit, am prieteni sfinți, care au trăit la fel ca mine și care au murit, dar ei sunt vii. Și zicea, n-am avut de multe ori prieteni în viață cu care să am această muriere, dar am avut. Deci, chiar dacă omul are nevoie de Dumnezeu ca singurul și unicul mângâietor, totuși și omul are rost, că de aceea Dumnezeu nu este bine să fie omul singur de voie. Și totuși are nevoie puțin și de celălalt, dar nu în așa să fie, deci cum să zic, ca la trotinetă. Ca la bicicletele alea cu rotiță, mai este o rotiță mică, a treia, știți? Deci, roșile să fie Dumnezeu. E că mai este rotița, te mai ajuns cu Vasilică de la marginea statului, când mai chiar mare necaz, te uiți cu înțeles în ochii lui, să uiți înțeles cu înțeles în ochii tăi și mai vedeți că e greu, e greu. Poți să fie la oameni pe tricouri, la toți nu-i greu. Și te uiți la omul, vezi că și eu zice greu, Doamne ajută, mergi mai departe. Adică, nu știu dacă nu mă atât, poate puțin mai mult, dar roțile cele mari sunt Hristos, în Dumnezeu, nu roțile cele mari sunt Vasilică de la marginea satului și rotița din când în când, că nu mai pot mergi la Dumnezeu. Nu. E o boală, așa e boală. Cine face așa? Acela va cădea. Aceea este casa pe care cineva o construiește pe nisip, fără fundații și la, când va veni valul mare. Degeaba zice Vasilică, degeaba zice Ionică, degeaba... Așa zboară casa. Pe când cel care își pune în veșnă în Dumnezeu și el e mângâietorul său, își va găsi în cuvintele Scripturii, în trăirile lui, al inimii lui cu Dumnezeu, în rugăciunea lui cu Dumnezeu, mângâiere imensă, în orice caz, în orice va afla, iar pe lângă acelea va veni și va se ridică cu rotița lui a treia, va zice că... Și să știți că pe aceștia Dumnezeu nu îi lasă singur. Niciodată. Deci vor veni și oameni să te ajute, vor veni și oameni. De aceea și zice Dumnezeu, iar cel ce va lăsa casă, masă, frați, surori, părinți. Adică până la te lepezi de tot ca să-L lați pe Dumnezeu, te lepezi că nu că ai vrut tu. Și că aceștia te-au lăsat și că s-au depărtat de la tine, sau au trebuit să le lași pentru păcatele tale, sau pentru cine știe ce. Și tu ai lăsat tot sentimentul Hristos, a trebuit să lași pentru Hristos, să presupunem că îți va cere Hristos de data asta, îți va cere, va trebui să faci tot pentru El. Și Mântuitorul nu zice, da, veți avea răstat în cerul, veți primi împărăția fiilor, dar vor avea aici pe pământ de 100 de mai mulți frați, surori, fii, fiice, adică îți va trimite Dumnezeu oameni asemenea ție, cu care să te întărești. Cum și voi, foarte mulți de aici, ați stat în depărtat, la anumită măsură, de Duhul, de felul de a fi al unor dintre rudenile voastre, dintre prietenii voștri, dintre... Ați văzut că oamenii eu sunt cu biserică, mai merg, mai... Și ești nebun, ce ai, mă, uite, mă, uite, monahist, ai luat o razna, te-ai pofit. Bine, mă, vezi de treabă, hai aici. Și tu tot mai nu puteai să fii în Duhul lor. Tu erai mai tot mai aproape de Dumnezeu. Vrei să fii aproape de El. Erai și cu ei, dar nu mai erai ca înainte. Ei cumva vreun nevrând s-au dat o parte, s-au îndepărtat că nu mai creștea de tine. Dar Dumnezeu nu te-a lăsat singur. Dacă te întinzi așa pe calea aceasta, domnești 100 de frați, surori, fii, fiice, înțelegeți, care sunt buni cu tine și te ajută și trec cu tine. Și când ai operație, îți dau bani să te... Când ai nu știu ce necaz, vin să te ajute puțin. Măcar cât de puțin, cu un tână, cu o vorbă. Cu... Deci, nu ești singur, știți? Dumnezeu are grijă de acești oameni, nu-i lasă chiar așa din dată, nu? Îmi pare rău, ucenicie totală, așa, singurătate absolută, nu. Cât zice asta? Așa ar fi. Nu, am zis asta pentru că n-am vrut să ne căjesc oameni, am zis să îngăduim. Eu aș zice așa, deocamdată cine poate de la 11, încerce de la 11. Cei puternici și tari de la 10. Încercați de la 10. Dar nu. Să ne gândim așa, eu de ce n-am zis până acum? Pentru că împărtășanie zice mi este pe la 7 și ceva, 7 și un sfert. Și am numărat de la împărtășanie. Să zicem că la 7 ar fi împărtășanie. Ar fi de la 11, nu? De la 11 sunt 8 ore. Deci încercați de la 11 și mai mult. Încercați cei care se împărtășesc de voia și maxim de la 6 dimineața. Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, noi. Să mă aștept de Sfinților Patriarhei Moscovei și anume de Rusia, Inocentie și Filaret, care sunt prăzniți mâine și avem aici bucătări de maștelor lor. Ce vor să se închine, să-L binecuvânteze Dumnezeu.